Slika 13. Давид, храбриот овчар. Саул беше првиот израелски цар, но стана непослушен на Господ. Затоа Господ го напушти Саул и не му помагаше повеќе. Постоеше младич по име Давид. Тој се грижеше за овците на својот татко и не се плашеше од никаква опасност, бидејќи веруваше во живиот Бог. Лав му зеде една од неговите овци. Давид го уби лавот и ја спаси овцата. Тој, Давид, создаваше прекрасна музика и со песни го славеше Бога. Давид стана човек како што Бог сака сите ние да бидеме. Затоа Бог го избра Давид за да биде цар после Саул во Израел.